السلام عليكم تشاو اميتشي، مرحبا بكم في سلام دراسك، اول بودكاست 100% جزائري سبونسوريزي بار لاجونس امباور اللي تهتم بالصحه النفسيه في العالم العربي. معكم دكتور ريم، طبيبه مقيمه في الامراض العقليه والنفسيه، ورح نطرقوا كل اسبوع ان ايبيزود ديفيرون دو سانتي مونتال بور ديستيغماتيزي لي مالادي بسيكياتريك، وباش نكسروا المعتقدات الخاطئه اللي نلقاوها في المجتمع تاعنا. Docteur, est-ce que l'anxiété et le stress est quelque chose de normal? القلق حاجة عادية ولا مرض؟ صح وين تنعرف بلي القلق اللي عندي طبيعي ولا دخلت في المرض ولازمني نشوف ان بسيكولوج ولا ان بسيكياتر؟ وزيد اسكو القلق معناتها الخوف؟ اسكو لازم اوبليغاتوارمون نشرب دواء؟ Dans cet épisode, nous allons éclaircir tous ces points pour bien comprendre le TAG, trouble anxieux généralisé. Donc c'est quoi la peur? وشنو هو الخوف؟ هو استجابة لحالة خطر. Par exemple, نكون برا ونشوف un gros chien جاي يجري مورايا. راح نخاف. Et c'est une réaction tout à fait normale. Bien au contraire, يحتاجها الإنسان لأنه هي اللي راح تحميه من المخاطر اللي يقدر يواجههم في حياته. Donc avoir peur, ça ne veut pas dire être anxieux ou souffrir d'un trouble anxieux. Quant à l'anxiété ou l'القلق, c'est une peur constante et des soucis excessifs injustifié, يعني خوف كبير بلا ما تكون سبب باينه, contrairement à la peur normale qui elle est justifiée. Et c'est pour ça qu'on parle de maladie des inquiétudes pour parler de troubles anxieux généralisés, parce que la personne est tout le temps inquiète, دائما مقلقه, دائما خايفه كاش حاجه مش مليحه راح تصرا. وكالعاده avant de parler des symptômes, راح نهضر شويه على l'épidémiologie de ce trouble. L'anxiété généralisée touche environ 5% de la population générale, 5%. C'est le trouble anxieux le plus fréquent parce que, je le rappelle, la famille des troubles anxieux a plusieurs pathologies. Il y a le trouble panique, attaque de panique, les troubles phobiques, les différents types de phobies ou les possibles troubles un épisode, et le trouble anxieux généralisé, les est le mordo à. Donc, il y a quand même des troubles anxieux. اضطراب القلق العام هو اللي نلقاوه لو بلوس. اي بو توشي تو لي زاج, يعني الانسان واش ما كان في عمره قادر يعاني من اضطراب القلق العام, بصح سي بلو فريكون دون سوفرير او زونفيرون دو لا ترونتين اي كارونتين. Il touche aussi plus les femmes que les hommes, وهذا الشيء معروف جينيرالمون النساء يجيو مقلقين اكثر من الرجال. On passe maintenant aux symptômes, وشنو هما الاعراض اللي نلقاوهم في اضطراب القلق العام وكيفاش نقدروا نشخصوه. Alors, pour poser le diagnostic de l'anxiété généralisée, لازم pendant 6 mois ou plus, la personne est anxieuse. يعني المدة 6 شهور, الشخص يكون عنده قلق زايد presque على كل شيء. ماشي برك على حاجة باينة. Il nous dira souvent d'ailleurs, ما على باليش علاش راني خايف exactement, ومانيش فاهم علاش كل شيء خايف منه. On peut retrouver par exemple une mère au foyer, تبقى دائما مقلقة على ولادها, est-ce que راهم يقراو, لو كان خطفوهم في الطريق, لو كان داروا accident, لو كان صرا problème ويحتاجوني, s'ils font un retard de 10 minutes, تهبل, si le téléphone sonne, elle s'imagine directement le pire, تكون مقلقة تاني على son foyer, son mariage, شغل تاع الدار, et plein de futilités. Ou là par exemple un étudiant يجي يقولنا راني خايف من l'examen alors que l'examen تاعو c'est dans 8 mois. خايف ما نقدرش نحفظ كلش, خايف ما نفهمش, خايف نبهدل روحي devant mes camarades ou ma famille, خايف نعاود العام. Ou là si c'est un homme par exemple qui travaille, il خاف يبير son boulot, il خاف ما يقدرش يتحمل مسؤوليات الدار, etc. Donc كما قلنا هاد الانكسيتي راح تكون continue, مستمرة بدون انقطاع, وراح تكون soit isolée, soit entrecoupée de crises d'angoisse ou d'attaques de panique. D'ailleurs, اللي ما سمعوش l'épisode sur le trouble panique, je vous invite à aller l'écouter. نلقاو aussi un sentiment d'insécurité. La personne ما تحسش روحها في امان, ما تكونش هانية في راسها. Elle s'attend toujours à un danger imprécis qui va lui tomber dessus. يعني تتنبأ بالخطر اللي قادر يصرى لها وتبقى غير تطلع وتهبط. C'est ce qu'on appelle l'anticipation anxieuse. Les personnes souffrant de cette maladie يكونوا toujours عندهم des idées pessimistes. يخمو غير في النégatif ou غير في السلبيات. De plus, ils sont toujours hyper vigilants. À la walou yitkhlou, ils sont les téléphones yitkhlou, ils sont les babi yitkhlou. Ils ont beaucoup de réactions de sursaut d'ailleurs. Donc on retrouve aussi des troubles de la concentration, une distractibilité, des troubles de la mémoire, ma yerkzouch, yinsaou bzaf swalah, li'annou daiman khayfin. وهاد لي سيغن كاع فيهم سكون نابيل اون فارياسيون نيكتيميرال. واش معناتها لا فارياسيون نيكتيميرال؟ سيتادير كيليا ان شانجمون توت او لون دو لا جورني. يعني لو باسيون سو ريفاي جينيرالمون اسي بيان ومن بعد فلابري ميدي يبداو يجيوه لي سيمبتوم ويبقاو غير يزيدو 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 حتى يلحقو لو ماكسيموم لو سوار وين لانكسيتي والقلق دوفيان انسوبورتابل اي انسوتنابل. هادو سيتي لي سيغن بسيشيك ولا الاعراض النفسيه اللي نلقاوها في لو تروبل انكسيو جينيراليزي. كاين تاني الاعراض الجسديه لي سيغن فيزيك هما نفسهم اللي نلقاوهم في نوبه الهلع. لا سول ديفيرونس سي لا دوري اي لانتنسيتي. في نوبه الهلع لا دوري دي سيمبتوم ما تفوقش نص ساعه في اغلبيه الاحيان. Par contre, في اضطراب القلق العام les signes qui soient physiques ou la psychique يطولوا. C'est des heures et des heures. Quant à la fréquence, elle diffère aussi. في l'attaque de panique, شدة تاع الاعراض تكون حادة. C'est très intense. Contrairement à l'anxiété généralisée, où les symptômes راح يكونوا de moindre intensité. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile à vivre, surtout que les symptômes durent plus longtemps. Donc nous لو الاعراض الجسدية نلقاو plusieurs types. On peut retrouver des manifestations cardiovasculaires comme la tachycardie, يعني قلب الانسان يبدا يخبط بالخوف, des douleurs thoraciques ou la ألم في الصدر, mais aussi des manifestations sur le plan respiratoire comme la dyspnée qui est une difficulté respiratoire, يعني ضيق في التنفس, des symptômes digestifs tels que la diarrhée, les nausées, vomissements, des douleurs ou la ألم في المعدة, etc. نقدروا تاني نلقاو دي سيغن نورولوجيك كوم لي سيفالي راسهم يوجعهم بزاف, دي مانيفيستاسيون موسكولير ولا الام في العضلات كوم دي كورباتور سي سكون ابل لي ميالجي ميز اوسي دي تروبل دو سوماي يعني اضطرابات في النوم انسي كو دي تروبل سيكسوييل. دركا نمروا او كوموربيديتي يعني لي ديفيرونت مالادي اللي نلقاوهم مالوروزمون سوفان شيز اون بيرسون كي سوفر دو تروبل انكسيو جينيراليزي. يعني نون سولمون تعاني من اضطراب القلق العام مي اون بلوس دو سا تعاني من دوتر مالادي. اون بروميي ليو نقدروا نلقاو تو لي زوتر تروبل انكسيو مي سورتو لي اتاك دو بانيك. يعني الانسان اللي يعاني من نوبه القلق العام لو بلوس سوفان عنده تاني ان تروبل بانيك. نلقاو aussi les troubles de la personnalité يعني اضطرابات الشخصيه comme la personnalité évitante qui évite tout contact avec les gens يعني جبد بزاف, ولا la personnalité dépendante qui elle au contraire a besoin des autres pour vivre يعني متعلقه بزاف بالناس ما تقدرش تعيش بلا بيهم. On retrouve souvent aussi une dépression associée vu que c'est très difficile à vivre comme trouble. هذا المرض ياثر فيهم بزاف لدرجه كبيره donc يسبب لهم اكتئاب malheureusement. Sans oublier aussi les dépendances aux toxiques, généralement c'est soit l'alcool parce qu'il a un effet anxiolytique, donc un effet d'anxiolyse, يعني ينقص القلق, soit aux anxiolytiques eux-mêmes, le traitement, يعني الأدوية مضادة للقلق. Concernant l'évolution du trouble anxieux généralisé, donc s'il n'y a pas de prise en charge, c'est malheureusement chronique. يعني راح يطول مع الإنسان, c'est une maladie qui s'aggrave durant les périodes de stress et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'être dans un environnement zen, sain et calme pour pouvoir plus ou moins la gérer. On passe maintenant à la prise en charge qui est pratiquement la même pour tous les troubles anxieux. Il y a ce qu'on appelle la psychoéducation, ou shmandra, ça veut dire qu'il faut informer notre patient et lui expliquer sa maladie. لازم نفهمو المرض تاعو, le traitement تاعو, واش لازم يدير, واش لازم يتجنب في حياته اليومية. Donc il faut par exemple qu'il arrête ou qu'il diminue les excitants tels que le sucre, le tabac, ينقص le café, il faut manger équilibré, bien dormir. حاجة مهمة بزاف انه ياكل مليح ويرقد مليح, car une bonne nuit de sommeil et une bonne alimentation diminuent considérablement le stress. Pareil pour l'activité physique, لازم يخرج يدير sport ou la marche, il doit changer d'air, il doit voir des gens, etc. ولازم تاني نفهموهم le danger et le risque de l'automédication parce que c'est des patients qui généralement راح يخلطوا بزاف الدواء. Donc il faut leur expliquer que l'usage des médicaments doit être suivi de près par un médecin et spécialement par le psychiatre. On ne traite pas une maladie cardiaque chez un psychiatre, tout comme on ne traite pas une maladie anxieuse chez un cardiologue ou autre. Donc le traitement doit être strictement surveillé avec des suivis, surtout l'adouya al-mudadda lil qalaq, les anxiolytiques, l'insméhum, les benzodiazépines, comme le quiétil ou l'exomil, le dysanxia, le tranxène, temesta, etc. Les ont un effet de dépendance, c'est-à-dire idman. Donc pour ce qui est du traitement, إذا اضطراب القلق العام يكون très difficile à vivre, si son intensité est sévère, il faudra entamer un traitement à base d'antidépresseurs, يعني مضادات الاكتئاب. اللي هما لو تريتمون ميديكامونتو دو ريفيرونس دون لي تروبل انكسيو. كنت سبقت وقلتها في حلقه واحده اخرى تاع سلام تراسك، بزاف حسبات لهم باللي القلق الدواء تاعو الاساسي هو مضادات القلق، الوغ كو نو، العلاج الكيميائي الاساسي هو مضادات الاكتئاب اللي ما راحش يديروا لنا ادمان، كونتريرمون لمضادات القلق لي زونكسيوليتيك. سي بور سا كون لي دون بوندون اون دوري تري كورت دو كلكو سيمين فوار 3 mois ماكسيموم pour ne pas créer de dépendance au patient. Le temps que l'antidépresseur fasse son effet, parce que le délai d'action تاعو يعني المدة اللي باش يبدا يعطي فيها نتيجة وتبان الفعالية تاعو في الجسم طويلة شوية. Ça peut prendre jusqu'à un mois. Donc, les antidépresseurs, on les maintient minimum 6 mois, généralement 12 mois dans les troubles anxieux. Pour ce qui est de la psychothérapie ou la l'ilaj nafsi, c'est très 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 important pour les troubles anxieux. Le résultat est souvent excellent, parfois khermdoua, quand le trouble n'est pas trop sévère, attention. Surtout la TCC, thérapie cognitivo-comportementale, ou la l'ilaj soulukil ma'arifi, hadarna alih déjà. On apprendra aux patients comment gérer leurs inquiétudes, ou zid, on leur montre des techniques de relaxation, etc. Il a ikoun, l'itirab ta'na ikoun trop sévère, là on pourra faire les deux, traitement plus psychothérapie, et les résultats sont géniaux. Voilà, cet épisode touche à sa fin. من الحلقة تاع اليوم عجبتكم وقدرتوا تستفادوا منها. إن شاء الله نكون وصلت لكم المعلومات بطريقة سهلة. على كل حال إذا عندكم أي سؤال حابين تطرحوه ولا كاش معلومة ولا حاجة ما فهمتوهاش ولا حابين تشاركوها معايا، n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram Dr Red Peppermint dr.redpeppermint. C'est tout pour aujourd'hui. نلقاكم الجمعة الجاية إن شاء الله. Même heure, même endroit pour un autre épisode très intéressant. Aslam Tarasak. Merci pour votre écoute et votre intérêt. Tahallaou fi raskoum ou yamnach.